2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sume Max y Bertie.
Max y Bertie. Max Liberty. Az atención, vor iravunk unenk bolores.
Madabocca birichita va bene. Si tu la parlami è americano.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը կրկին եթերում է ողջույն։ Հուլիսի 30-ի այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանը։ Ինչ է կատարվում շուրջը ու աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Այսօր նույնպես քննարկելու ենք ամենահետաքրքիր ու հրատապ թեմաները, թե ինչից ենք խոսելու այսօր ներկայացնեմ համառոտ։ Վեց զինծառայող է զոհվել Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած միջադեպում։ Այսօր շարունակվեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործով դատավարությունը։ Վիրտուալ դաշտում տեղի ունեցող պատերազմների վիրտուալ զոհերը։ Պոլիեթիլենային տոպրակների ու շշերի օգտագործումը խիստ վտանգավոր է մարդու առողջության համար։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Էլինա Չինինգարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը հրազենով սպանել է մեկ լեյտենանտի ու մեկ սերժանտի, այնուհետև նա նույն զենքով սպանել է դեպքի վարին մոտեցած ևս 3 զինծառայողների և ինքնասպան եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, նշելով, որ համապատասխան ծառայություններին խստագույնս ցուցումներ են տրվել դեպքի բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի օրերս կայացրած վճիռը չի կարող նախադեպային դիտվել, օգտագործվել մյուս սառեցված հակամարտությունների դեպքում, այն վերաբերում է մեկ դեպքի Կոսովոյին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 ստորագրել է օրենք, որով անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն իրավունք է ստանում պաշտոնական նախազգուշացում հղել այն անձանց, ում գործունեությունը վտանգավոր կհամարվի քրեական առումով։ Իրավապաշտպաններ նահանգում են, որ այդ օրենքը կարող է ազդարարել վերադարձ խորհրդային դարաշրջանին հատուկ գործելակերպին և հանգեցնել ազատ խոսքի և հավաքների իրավունքների սահմանափակումների։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կից մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան անսպասելիորեն հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Պանֆիլովան ասել է, որ առայժմ չի ցանկանում խոսել հրաժարական ներկայացնելու դրդապատճառների մասին։ Հատկանշական է, որ այս հրաժարականի մասին հայտարարում է Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից անվտանգության դաշնային ծառայությանը հավելյալ լիազորություններ տվող օրենքի ստորագրումից մեկ օր անց։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկացմամբ երկրի կենտրոնական շրջաններում Վորոնեժում, Ռիզանում, Նիժնի Նովգորոդում աննախադեպ շոկ և չոր եղանակի պատճառով բռնկված հրդեհները 5 մարդու կյանք են խլել, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Աննախադեպ շոկ եղանակ է նաև Ռուսաստանի եվրոպական շրջաններում և Սիբիրում։ Շոկ եղանակը նաև զգալի վնաս է հասցրել ցորենի բերքին։ 5-7 օրը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում գրանցվել է ռեկորդային 38 աստիճան շոկը Սելսիուսի սանրակի։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը կարող է լուրջ և վտանգավոր հետևանքներ ունենալ այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան զորքերի և նրանց դաշնակիցների համար։ 5-7 օրը Պենտագոնում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Գեյցը ասել է, որ WikiLeaks կայք փաստացիորեն ԱՄՆ-ի թշնամիներին տեղեկատվություն է փոխանցել Աֆղանստանում կիրառվող մարտավարության և ռազմական տեխնիկայի մասին։ Պենտագոնի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ քայլեր են ներարկվում տեղեկատվության արտահոսքի համար մեղավորներին հայտնաբերելու և պատժելու ուղղությամբ։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը հրազենով սպանել է 1 լեյտենանտի ու 1 սերժանտի, այնուհետև նա նույն զենքով սպանել է դեպքի վարին մոտեցած ևս 3 զինծառայողների և ինքնասպան եղել։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, նշելով, որ համապատասխան ծառայություններին խստագույնս ցուցումներ են տրվել դեպքի բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ Այսօր արդեն պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է զոհվածների անունները։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ Հայաստանի զինված ուժերում մահացել էր պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանը, ով ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն էր գործել, ինչին սակայն Արտակի հարազատներն ու մտերիմները չեն հավատում։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների տարեկան զեկուցում նշված է, որ 2009 թվականի առաջին 11 ամիսներին Հայաստանի զինված ուժերում մահվան 42 դեպք է արձանագրվել, որոնցից 11-ը ինքնասպանություն է եղել, 7 մահվան դեպք տեղի ունեցել բռնությունների հետևանքով։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հուլիսի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգության մասին Պաշտպանության նախարարությունը այս պահի դրությամբ հայտնում է, որ մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով ծագած միջադեպի պատճառով զոհվել են 6 հոգի՝ ավագ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանը Երևանից և ժամկետային զինծառայողներ Գարեգին Հովսեփյանը Էջմիածնից, Անդրանիկ Սարգսյանը Երևանից, Ռոբերտ Հովանիսյանը Վանաձորից, Արտյոմ Մանասյանը Չարենցավանից և Կարո Այվազյանը Երևանից։ Թեև զորամասումը կտեղի ունեցել նախարարությունից չեն հայտնում, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում զոհված զինծառայողներից Անդրանիկ Սարգսյանի հորեղբայր Խաչիկ Սարգսյանը սակայն ասաց, որ իր եղբորորդին ծառայել է Մարտունու թիվ 2-րդ զորամասում։
Համբուրտներով ասպանվել։ 3 կրակոց բռնության ոչ մի հետ չի եղել։
Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց իր ունեցած տեղեկությունները դեպքի մասին։ Իրավապաշտպանի տեղեկություններով սպանությունը կատարել է ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը։
Լեյտենանտը եւ սերժանտը այցելել են այդ պոստը եւ տեսել են, որ խոսում մեկը քնած է, այդ զինվորներից մեկը, եւ ասնասել են ու իրապես այդ վիրավորել նվաստացուցիչ վերաբերմունք եւ այլն, իսկ մյուս զինվորը, որը քնած չի եղել, վերցել ավտոմատը, ոնց որ իր պաշտպանություն իրա, հա, զինակցի, կրակել է լեյտենանտի այդ սերժանտի վրա, կրակոցի վրա եւս 3 զինվորներ են մուտք գործել պոստը, այդ 3 զինվորներն էլ ինքը ուրեմն սպանել, դրանից հետո ինքնասպանությունը գործել։
Դեպքի մանրամասները ճշտվում են, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը սակայն ասում է, մի բան հաստատ է. զորամասերում սպաների կողմից անմարդկային վերաբերմունքը համատարած բնույթ է կրում, եւ այս ողբերգական դեպքերը դրա հետևանքն են։ Հիշեցնեմ, որ այս դեպքից մի օր առաջ էլ հայտնի դարձավ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան փաստը։ Այս դեպքերի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմենը ցավակցելով զոհերի հարազատներին նշում է, որ միմյանց հաջորդող նման դեպքերը համալրում են տարբեր զորամասերում կատարված սպանությունների շարքը, ինչը չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ թե բանակի մարտունակության և թե հասարակության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։
Երևանի կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Սարգիս Գևորքյանի գործով դատավարությունը։ Գործը քննում է մարտի 1-ի դատավարություններով բոլորին հայտնի մնացական Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Անի Գևորքյանը, Սարգիս Գևորքյանը եւ Դավիթ Քիրամիջյանը ձերբակալվել էին մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակի մերձակա տարածքից, հունիսի 3-ին Անին եւ Սարգիսն ազատ էին արձակվել, իսկ դատավարության նախորեին հունիսի 2-ին մնացական Մարտիրոսյանի որոշմամբ ազատ արձակվեց նաեւ Դավիթ Քիրամիջյանը։ Այսօրվա դատավարության մանրամասները մեր ավագ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձում։
Thank you. Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց մեղադրող Հարություն Հարությունյանին բացարձակ հայտնելով։ Պաշտպանները պնդում են, թե մեղադրողը այս գործով կողմնակալ է, քանի որ որոշում չի կայացել փաստացի ապացույցներից զուրկ քրեական գործը կարճելու մասին։ Բացարձակը չընդունվեց, այնուհետև Հարություն Հարությունյանը հրապարակեց մեղադրական եզրակացությունը նախ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող միակ անձի Դավիթ Քիրամիջյանի վերա
2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 18-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Սարյանի արձանի առաքից տարածքում դիտավորության կոպիտ կերպով հասնելով հասարակական կենտրոնը անհիմն վիճաբանելու պատահական անձով իր ընկալման ոստիկանության աշխատակից հանդիսացող Արազդատ Ադևոսյանի հետ։ Այդ ընթացքում մի խումբ անձանց հետ հայհոյանքներ է տվել և բռնություն գործադրել Արազդատ Ադևոսյանի նկատմամբ ձեռքերով և ոտքերով հարվածել հասցրել մարմնի տարբեր մասերին։
19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 18-ամյա Սարգիս Գևորգյանը, մինչդեռ մեղադրական եզրակացության մեջ գրված է։
Դավիթ Քիրամիջյանի բերման ենթարկվեց։ Սարգիս Գևորգյանը կյանքի և առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցչի հանդիսացով։ Իր ծառայական պարտականությունները կատարող հեղ ոստիկանության ՊԿՑ գնդի ոստիկան Արկադի Բաղդասյանի նկատմամբ այն է, քաշքշել են նաև և հոգեր ուսադիրը։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սարգիս Գևորգյանին հարցրեց, մեղադրանքը հասկանալի է։ Սարգիս Գևորգյանն ասաց, ոչ։
Ինձ համար ընկալությամբ հաստը, թե արդյոք Հայաստանում զանգվածային կամ ոչ զանգվածային միջոցառմանը մասնակցելը քրեական պարտություն է։ Քրեական հետապնդումը ապօրինի է։
Կենտրոն և նորկմարաշ համայնքների դատարանն այսօր որոշեց, որ նախ պետք է հարցաքննել տուժողներին, ապա վկաներին, հետո անվաստանյալներին։ Այսօր դատարանը ներկայացել երկու տուժողներից մեկը՝ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի ճոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը։ Դատավորը հրապարակեց տուժող Վարազդատ Թադևոսյանի և նրա հոր դիմումը այս գործով դատաքննության ժամանակ տուժողի նախաքննական ցուցմունքները հիմք ընդունելու մասին, քանի որ վերջինս մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Նախաքննական ցուցմունքները հիմք ընդունելու մասին դիմում է գրել նաև վեց վկաներից երկուսը, պատճառաբանելով, թե նրանք Երևանում չեն։ Դավիթ Քիրամիջյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե իբրև վկաներ ներգրաված անձանց հանգստանալու ժամկետի նախընտրությունը մատնում է ակնհայտ միտումներ։ Սարգիս Գևորգյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը ևս Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ վկաներն ու տուժողը դիտավորյալ չեն ներկայանում դատարան։
Դիտավորություն է տուժողի կուղարկած դիմումը և վկաների նույնաբովանդակ պատճառաբանության դիմումները վկայում են, որ նրանք սերտորեն կապված են մեղադրանքի հետ և այսպես ասած պատահական վկաներ կամ տուժողներ չեն հանդիսանում։
Ստեփան Ոսկանյանը, որ նոր է ծանոթացել քրեական գործի նյութերին, վկայ կոչում է թերությունները։
Գործի քննությունը, որ միակողման և թերի ընթացել մեղադրական հակվածությամբ և որևէ քայլ չեն ձեռնարկել գործի բազմակողմանիությունը ապահովելու համար, օբյեկտիվությունը, բազմակողմանիությունը։
Ինչ վերաբերում է գործ հարուցելու առիթ հանդիսացած մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակ մուտք գործելու փորձին,
գործի նյութերից պարզ երևում է, որ այնտեղ մասնակցել են 100-ից ավել անձնավորություն զանգվածային միջոցառումը, ամեն դեպքում այնտեղ եղել են նույնիսկ պատահական անձրևներ, ովքեր կարող են ականատեսներ, ոստիկանությունը այդպիսի մարդկանց գտնելու պարկաստու բազմաթիվ միջոցներ ունի, բազմաթիվ հնարավորություններ, օպերատիվ աշխատակիցների կողմից պարկաստու կային նաև տեսանյութեր, այնտեղ տեսանյութերում երևում են բազմաթիվ անկողմնակալ անձնավորություններ, սակայն նախաքննական մարմինը որևէ կոնկրետ միջոցառում չի ձեռնարկել, կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ ցուցմունքներ, ավելի արժանահավատ ցուցմունքներ վերցնելու բավարարում են միայն ոստիկանության աշխատողների և այս մյուս երկու վկաների և տուժողի ցուցմունքներով։
Նշենք, որ հաջորդ նիստին պետք է ցուցմունք տա այսօրվա նիստին ներկայացած տուժող ոստիկան Արկադի Բաղդասարյանը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 12-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անցնենք վիրտուալ դաշտում տեղի ունեցող զոհերին ու պատերազմներին։ Այստեղ առանց մարտական զենքի նույնպես լուրջ պայքար է մղվում, ինչի հետևանքով առանց արյուն թափվելու զոհեր են գրանցվում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներն այս ամենը բնութագրում են մեկ բառով՝ տեղեկատվական պատերազմ։ Վիրտուալ իրականությունում, որ երկրների հետ է տեղեկատվական պատերազմներ մղում Հայաստանը, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարելագործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմների արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական դաշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մաս է։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչությամբ ենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում գիտեք ոնց անպայման չի ինչ-որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել օրինակ հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ-որ ավելի բարենպաստ օրինակ կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթե նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցում են, մենք հաղթում ենք թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ process է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում, գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դաստիարակության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են, երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի հետ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դե իսկ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կարողում ենք։
Մենք անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ հույլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասենք, ասում են, Աղդերեում հայկական ուղղաթիռը վայրեջ կատարել, հա, ստիպված։ Ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են, առանց փորձելու հասկանալ այդ Աղդերեն որտեղ է։ Փորձում են հասկանալ, բազմում Աղդերեն Մարտակերտ, այսինքն հայկական ուղաթիռը հայկական տարածքում վայրեջք է կատարել, բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է ու մարդկանց սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ-որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ-որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշչությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծենք։ Այսինքն նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչի են այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ-որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրթանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես Ադրբեջան շրջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա-էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Դա հաճախ ասում են Ալիևը ինչ որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդած սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը բնավորությունը այնպիսին է, որ սկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրդանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական։ Դատվան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներին շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրդանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում։ Նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Խանութներում իրացվող պոլիեթիլենային տոպրակների և շշերի վնասակարության մասին շատ է խոսվել և խոսվում։ Վերջերս մամուլում հայտնվեց մի տեղեկություն, ըստ որի պլաստիկ տարաների օգտագործումը կարող է առաջացնել մահացու հիվանդություններ։ Դրանք պարունակում են թունավոր քիմիական համակցություններ, որն արտադրվում է պլաստիկի հաճախակի օգտագործման կամ լվանալու դեպքում։ Նույն աղբյուրների համաձայն, ըստ նախնական հաշվարկների, ամեն տարի աշխարհում սննդամթերքի և ըմպելիքի փաթեթավորման համար արտադրվում է 2.8-18 միլիոն տոննա բիսֆենոլ։ Գիտնականները հաստատել են, որ օրգանիզմում բիսֆենոլ Ա-ի բարձր պարունակությունը կարող է առաջացնել կրծքի քաղց, կեղ, շաքարախտ, լյարդի և սրտանոթային հիվանդություններ։ Բացի այդ, նշյալ նյութի նույնիսկ չնչին կուտակում օրգանիզմում կարող է բացասաբար ազդել մարդու վերարտադրողական գործառույթի վրա և շեղումներ առաջացնել երեխաների զարգացման ընթացքում, ընդհուպ մինչև Դաունի սինդրոմ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Սուպերմարկետներում կարծում են, որ եթե ասենք ատամի մածուկը եւ շոկոլադի տուփը դնեն նույն տոպրակում, կվիրավորեն հաճախորդին եւ չեն վարանի քո կատարած երկու գնումի համար օգտագործել 3 տարբեր պոլիեթիլենային տոպրակ։ Գուցե իսկապես հաճախորդին զայրացնի այն, որ գնումները զլանում են դնել մի քանի տոպրակներում, եթե չիմանա պոլիեթիլենի վնասակար ազդեցության մասին շրջակա միջավայրին, հետեւաբար մեր առողջությանը, հայտնում են բնապահպանները։ Կենցաղում օգտագործված պոլիեթիլենային տոպրակը կամ որևէ մեկի կողմից նետվելով հայտնվում է հողի տակ, կամաց քայքայվելով և թունավոր նյութեր արտանետելով, կամ նետվելով աղբ հայտնվում է որևէ գետում, կամ էլ այրվում է, արտանետելով ավելի մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ, քան նույն քաշի որևէ այլ տեսակի աղբ։
Արտանետում ածխաթթու գազ, այրելու սալիպոնեթինային տոպրակները, որը արդեն օզոնային շարքն
է։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ աշխարհում ամեն րոպե օգտագործվում է մոտ 1 միլիոն տոպրակ։ Բնապահպան Լիլիթ Դաղյանը նշում է, որ յուրաքանչյուր մարդ տարեկան օգտագործում է շուրջ 500 պոլիեթիլենային տոպրակ։ Պոլիեթիլենային տոպրակների վերամշակումը թանկարժ է, այս պրակտիկան քիչ վայրերում է կիրառվում, աշխարհը փորձում է գտնել այլ լուծումներ։
Գլոբալ իմաստով մեր խնդիրը դա իրազեկությունն է և իհարկե կրթությունն է։ Գործնական քայլերը, որ յուրաքանչյուրը ինքն իրան պատասխանատու է։ Եթե ամեն մարդ իր մասով, իր կենցաղում, իրան պատասխանատու զգաց, հա, նույնիսկ իրա երեխայի համար, առողջության մասին մտածի, այդ հարցը շատ ուրեմն կամրջվում է, շատ հստակ դու տեսնում ես, որ եթե դու սա անում ես, դու ուշադիր չես, դու ինֆորմացված չես, որոշում չես կայացնում, ընտրություն չես անում, ապա դա իրականում վնասում է քո հարազատը, հա, անմիջապես։
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի կարծիքով, մեր երկրում անթիվ անհամար տոպրակների դեմ կարելի է պայքարել առաջին հերթին իրազեկման միջոցով։ Երբ տոպրակի սպառողը հասկանա, որ իր գործածած պոլիեթիլենը հայտնվում է իր իսկ սննդի շղթայում թունավոր և վնասակար ազդեցությամբ։
Եվ չկա այն մարմինը, որը պետքա դրա մասին ճիշտ իրազեկի մարդկանց և տիպի այն ուրեմն կառույցներին, որոնք անմիջապես պատասխանատուներն են, շրջելով հաճախորդների հետ, որպեսզի իրենք համապատասխան ձևով իրականացնեն իրենց։ Ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, հավատացեք, նույնիսկ եթե միավորվեն և արձագանքեն եւ այդ հարցը կան հեշտ չի կարող լուծել, ինչքան պատկան պետական մարմինը, որը ուղղակի պատասխանատվության պետք է ընդարկի նման դեպքը։
Աշխարհի բազմաթիվ երկրների տարբեր նահանգներ արգելել են նավթամթերք համարվող պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառությունը, ինչպես բազմաթիվ քաղաքներ Մեծ Բրիտանիայում և մի շարք նահանգներ Հնդկաստանում։ Աշխարհի մեծ քաղաքներից առայժմ միայն Սան Ֆրանցիսկոն է հրաժարվել վնասակար տոպրակներից, մյուս քաղաքներում էլ ուժեղ է հասարակական գիտակցությունը։ Մարդիկ գերադասում են գործածել թղթե պայուսակներ։ Թղթե տոպրակների կիրառությունը օգտակար կլինի, եթե այն պատրաստվի վերամշակված թղթից, որովհետև հակառակ դեպքում, ինչպես հաշվարկում է Միացյալ Նահանգների բնության պահպանության գործակալությունը, բնության կրած վնասը ավելի մեծ կլինի, քանի որ կտրատվում են ծառերը, օգտագործվում է մեծ քանակությամբ էներգիա փայտից թուղթ ստանալու համար։
Պետության պետական մարմինների կողմից պետք է խրախուսվին նմանատիպ կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք վերամշակում են ինչ-որ մի արտադրանք։ Այսօր չի խրախուսվում և դրա պատճառով կամ ստվերային ինչ-որ դաշտում ադագործում, կամ իրականության մեջ չեն, իրենք ոգևորված չեն ավելի տարածվելու, ավելի զարգացնելու։
Վայրի բնության հիմնադրամը արևորդի բնապահպանական ակումբների շրջանակներում անցկացնում է դասընթացներ երեխաների համար պլաստիկ տոպրակների վնասների մասին։ Ակումբի անդամները ամիսներ շարունակ հավաքում և հանձնում են օգտագործած թուղթ, որը արևորդին տանում է վերամշակման, ապա պատրաստում տոպրակներ վերամշակված թղթից, որոնք արդեն վնաս չեն միջավայրին։
Այս թուղթը ստեղծված է ուրեմն թղթից, սա վերամշակված թուղթ է, եղած թղթից է պատրաստում այս թուղթը։ Դու ստեղ խնայում ես 1 տոննա վերամշակված թղթով 17 ծառ, հա, հաշվարկ կարծիքին, ու շատ հանգիստ կարելի է Հայաստանում սա իրականացնել, ավելի լայնացնելով սրա տարածումը և օգտագործումը, քանի որ մենք այսօր մեր թուղթը ուղղակի նետում ենք։ Շատ քիչ մատնի վերականգնի աշխարհ կազմակերպություններ, որոնք վերամշակում են թուղթ ցավով սրտի։
Իսկ թղթի վերամշակումը Հայաստանում պարզվում է ձեռնտու չէ, ինչպես մեզ հետ զրույցում հայտնեց Անհատ Ձեռներեց Գարուշ Քոթանջյանը, ում ընկերությունը մինչև այս տարվա ապրիլ զբաղվում էր թղթի վերամշակմամբ։ Գազի թանկացումից հետո արդեն նվազագույն եկամուտ ստանալ էլ չէր լինի, գործածած թղթի 1 կիլոգրամը գնում էին 30 դրամով, հարկային դաշտում արտոնություններ չկային։ Գումարած այս ամենին Grand Holding ընկերությունն էլ ներմուծեց սարքավորումներ, որոնց շնորհիվ ավելի շահավետ պայմաններում սկսեց վերամշակել թուղթը, ստեղծելով դաշտում մոնոպոլիա։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագրի այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Մենք կհանդիպենք նաև վաղը։ Ձեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով և ինչու՞ չէ նաև դիտողություններով կարող եք զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
3, 2, 1
Yes!
Do? Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։